การดื่มถ้วยกาแฟสมัยถลางในยุคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกนะครับที่มีพระปรีชาสามารถรับสั่งเป็นภาษาอังกฤษพูดก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาลาตินภาษามคตโดยไม่ต้องผ่านล่ามเลยเก่งเพราะท่านเรียนท่านบวชเป็นพระใช่ไหมล่ะนะครับแล้วก็ทรงอักษรภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยเขียนได้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ทรงดำเนินวิเทโสบายแบบตะวันตกทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติทั่วโลกนะครับในปี2398ตอนนั้นนะพระนางวิกตอเรียนะครับพระนางวิกตอเรียคือควีนแห่งอังกฤษนะครับคือราชินีแห่งอังกฤษนั่นเองควีนก็คือราชินีควีนวิกตอเรียแน่นะครับก็ทรงเซอร์จอห์นบาวริงคุณหูไหมเซอร์จอห์นบาวริงคนนี้แหละครับเข้ามาทำสัญญาพระราชไมตรีค้าขายซึ่งเป็นสัญญาเอาเปรียบสยามอย่างโหดร้ายทารุณแบบอังกฤษเลยนะครับเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสำคัญนะครับสำคัญยังไงก็คือคนในบังคับของอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าไปลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าไปทำร้ายลูกเมียคนอื่นเขาหรือผิดกฎหมายไทยไม่ต้องขึ้นศาลไทยครับนี่แหละครับพอไม่ขึ้นศาลไทยเขาก็ต้องก็ช่วยกันสิครับร้ายไปกว่านั้นไทยต้องเก็บภาษีร้อยละ3นะครับภาษีร้อยละ3หรือร้อยชัก3พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีกำลังน้อยอาวุธด้อยคุณภาพกว่าเขาหรือที่จะกล้าปฏิเสธแล้วครับทีนี้ปืนเขามีอะไรเขามีเนี่ยเราก็มีแต่หอกับดาบใช่ไหมล่ะทำยังไงล่ะทีนี้เพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยตกเป็นของอังกฤษไปเรียบร้อยโรงเรียนอังกฤษไปแล้วเช่นอินเดียเป็นเมืองขึ้นไปแล้วนะอินเดียเนี่ยพม่าตกไปแล้วครับทีนี้เหลือแต่สยามนะครับแหมมาลายูอย่างนี้ก็จ้องจดๆอยู่นะครับดังนั้นราชการที่4จึงทรงดำเนินตามนโยบายรักษาเอกราชอธิปไตยนะครับตามแนวของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3รัฐบาลจึงต้องทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาเบาริ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเมืองถลางโปรดให้หลวงพิทักษ์ทวีปทัดกรมการเมืองภูเก็ตเป็นภูเก็ตโลหะเกษตรารักษ์ทัดนั่นซึ่งเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตครองเมืองอยู่ในปี2405ถึง2412สืบแทนบิดาคือพระยาก็คือพระภูเก็ตโลหะเกษตรารักษ์แก้วต่อมานะครับพระภูเก็ตโลหะเกษตรารักษ์แก้วมีพัญญาชื่อคุณเปี่ยมครับคุณเปี่ยมคุณเปี่ยมคนนี้เป็นใครล่ะครับคุณนรงค์คนเปี่ยมคนนี้เป็นธิดาของพระยาถลางทับครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากยิ่งขึ้นจึงได้ขยายกิจการทำเหมืองแร่ดีบุกไปตามแหล่งแร่จากบ้านกระทู้ก็ไปในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาทางทิศตะวันออกซึ่งเรียกต่อกันมาว่าบ้านสามกองบ้านสามกองอยู่ที่ไหนล่ะครับคุณนรงค์บ้านสามกองก็คือบริเวณโลตัสครับโลตัสรู้จักโลตัสไหมรู้จักอะโลตัสลำโลตัสตรงไหนสาขาไหนอะเนี่ยเอาเว้นว่าถ้าคนภูเก็ตก็คือโลตัสสาขาบายพาสเส้นนั้นก็จะไปป่าตองป่าตองได้แหละนะถ้าท่านมาจากต่างจังหวัดก็คือโลตัสแถวนั้นน่ะโลตัสนะโลตัสเส้นทางบายพาสสามกองบริเวณทั้งนั้นทั้งหมดก็เป็นที่ทำเหมืองแร่ทั้งหมดแหละครับแล้วก็ใกล้ๆกันนั้นก็จะมีบ้านทุ่งคานะครับทุ่งคานี่หญ้าคาเยอะครับสมตามชื่อของสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือหญ้าคาใช่ไหมบ้านทุ่งคาเพราะฉะนั้นนี่คือมันทำแร่แล้วจากกระทู้ก็ยกมาที่สามกองบ้านสามกองแถวแถวโลตัสแถวนี้นะแถวแถวเซนทันแถวนี้ทั้งหมดแหละแถวนี้เรียกว่าสามกองทั้งหมดแหละแล้วก็ไปทางทุ่งคาทุ่งคานี่ก็ยังเป็นรูปร่างยังเป็นเหมืองอยู่ทุ่งคาลักกงสีแถวเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเหมืองแร่ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเหมืองแร่ทั้งนั้นเลยนะครับเอาดินมาถม ที่ได้เป็นสวทเนี่ยนะครับราชพัฒแถวเนี้ยเมืองแร่ทั้งนั้นเลยทีนี้กรรมกรชาวจีนจากปีหนังและเมืองสิงคโปร์ก็เดินทางมาแล้วครับมาเป็นกุลีนะมาขายแรงงานเพิ่มมากขึ้นชุมชนชาวจีนขยายไปตามแหล่งเมืองแร่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีจำนวนมากกว่าคนไทยที่อยู่ในถิ่นฐานเดิมยากที่จะดูแลบังคับให้ทั่วถึงได้จนเกิดการรวมตัวเป็นอั้งยี่นะครับหรือตัวเฮียเนี่ยประมาณนี้นะอั้งยี่ตัวเฮียนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังตัวเฮียน่าสนใจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มนะครับนะก่อให้เกิดการจลาจลฆ่าฟันเกะกันเองนะอย่างภูเก็ตก็มีปุนเท่ากงแล้วก็ยี่หินใช่ไหมล่ะสองกลุ่มนั่นเขาทะเลาะกันนะแย่งผลประโยชน์ทางสายน้ำกันประมาณนั้นแหละนะครับแล้วทางการก็ต้องมาปราบปรามนะนานเหมือนกันนะถึงจะสงบลงไปได้นะแย่งกันทีนี้ต่อมาพระภูเก็ตโลหะเกษตรรักทัตก็ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นเป็นพระยาภูเก็ตโลหะเกษตรรักทัตแล้วก็โปรดให้ยกเมืองภูเก็ตขึ้นตรงต่อกรุงเทพโดยแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดกับเมืองถลางพระยาภูเก็ตโลหะเกษตรรักทัตได้ย้ายจวนที่ทำการเมืองจากบ้านกระทู้มาตั้งขึ้นใหม่ที่บ้านทุ่งขานะตรงไหนล่ะครับตรงริมฝั่งคลองบางใหญ่นะครับบ้านทุ่งขาริมฝั่งคลองบางใหญ่บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ปัจจุบันถ้าท่านมาไปรษณีย์ภูเก็ตนะครับก็ยังเห็นบ้านเมืองเก่าอยู่ตรงนั้นแหละเป็นที่ทำการนะต่อก่อนเป็นที่ทำการนะหลังเก่าๆนั่นแหละแล้วต่อมาก็มาเป็นบ้านพักแหละต่อมานะครับหลังจากนั้นเป็นบ้านพักหลังจากนั้นก็ศาลากลางบริเวณเก่าหลังเก่านี่จะอยู่ที่ลานมังกรใช่ไหมล่ะบริเวณนั้นและทีนี้เขาก็ย้ายจากลานมังกรไปอยู่ที่ศาลากลางปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นแหละที่ย้ายเพราะว่าเขาจะเอาที่หาแร่ขุดแร่ก็ได้ไปเยอะพอสมควรนะครับ นั่นนะภูเก็ตแร่ทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนะครับทีนี้บริเวณบ้านทุ่งคาไปรษณีย์ตรงนั้นก็เรียบร้อยแล้วน้ำก็ไหลมาจากกระทู้คดเคี้ยวไปที่ราบหุบเขาแล้วไหลลงสู่ทะเลนะครับไหลลงสู่ทะเลแถวๆนั้นก็จะใกล้แถวน้ำใช่ไหมล่ะไปรษณีย์นั่นแหละด้านหลังตรงนั้นก็จะมีคลองอยู่นะครับน้ำก็จะไหลออกคลองบางใหญ่บริเวณนี้เรียกว่าเมืองภูเก็ตทุ่งขานะครับเพราะพบว่าสถานที่แห่งใหม่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ดีบุกมากมายแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ทะเลนะครับซึ่งกรมพญาดำรงราชานุภาพได้นิพนธ์บทกลอนไว้ว่าดังนี้เกาะทลางข้างด้านประวันเอาะภูเก็ตเป็นบ้านเนาะรกร้างพระภูเก็ตเสาะแสวงแร่พบที่ทุ่งขาสร้างที่บ้านทําเหมืองเอาภาระการเติบโตเมืองตึกเต็มแห่เอิญอเนกเจ๊กอึกกระทึกข้ามเช้าเผาไฟรถรัดศึกครับข้างเพราะภูเก็ตเขาแค่บ้านเมืองเจริญสมพระไทยที่เบศเจ้าจอมสยามพระยาวิชิตสงครามท่านตั้งพานทองและตราความชอบพระราชฐานแห่เรื่องชื่อเรือยศตั้งปักใต้ฝ่ายเหนือ อันนี้เป็นพระราชนิพนธ์เป็นพระนิพนธ์ของดำรงกรมสมเด็จกรมดำรงราชานุภาพนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งได้แต่งขึ้นไว้น่าสนใจทีนี้พระยาภูเก็ตโลหะเกษตรรักทัตได้เปิดกิจการทำเหมืองแร่เพิ่มขึ้นสนับสนุนให้ชาวจีนจากปีนังมาจากสิงคโปร์บ้างปีนังบ้างนะครับเดินทาง มาลงทุนทำเหมืองแร่ในเมืองภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นชุมชนก็ขยายเพิ่มมากขึ้นอาณาเขตเมืองภูเก็ตขยายกว้างมากขึ้นนะ ใหญ่มากขึ้นเพราะค้าจากปีนังสิงคโปร์และยุโรปหลั่งไหลเข้ามารับซื้อแร่ในตลาดภูเก็ตนะกิจการทำเหมืองแร่ค้าแร่ดีบุกขยายตัวไปยังตลาดปีนังขยายไปยังสิงคโปร์และยุโรปนะครับเพราะราคาแร่ต่างๆเนี่ยจะซื้อจะขายต้องฟังวิทยุนะครับเคยเล่าให้ฟังจะต้องฟังวิทยุช็อตเวฟเมื่อก่อนไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กใช่ไหมล่ะนะต้องฟังช็อตเวฟช็อตเวฟเนี่ยจะเขียนไว้ที่หน้าปัดว่า SW เนี่ยฟังสถานีวิทยุนู่นแหละอังกฤษ Radio England นะมาจากนู่นเลยแล้วก็จะบอกราคาแร่ดีบุกนะครับกี่ลิงกิตก็ว่ากันมาฟังแล้วสายอากาศเขาแปลกนะครับเขาจะไม่ตั้งเสาตรงสายอากาศช็อตเวฟเนี่ยมันเหมือนใยแมงมุมมันเหมือนกับราวตากผ้าเหมือนนั้นนะมีคนเล่าให้ฟังเราเกิดไม่ทันนะคนในหัวที่รวยๆเหมือนราวตากผ้าเลยนะแต่ไว้บนหลังคานะบางทีก็ไว้บนดาดฟ้านะถ้าเป็นราวตากผ้านั่นแหละแต่เป็นลวดนะขยุยนะก็ต่อลงมาแล้วเมื่อก่อนไม่มีฟักปลั๊กไฟไม่มีไฟฟ้านะไม่มีเครื่องปั่นไฟแล้วทำยังไงล่ะครับคุณนรงก็แบตเตอรี่อะครับแบตเตอรี่สมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างงี้เป็นก้อนแบบนี้เหมือนในรถยนต์เหมือนเป็นก้อนเป็นแท่งไม่ใช่เป็นก้อนกลมๆและเป็นก้อนกลมๆนี่ก็ใส่ในลังแบตเตอรี่เขาเรียกว่าลังเลยนะเรียกว่าลังเพราะว่าในนั้นเนี่ยนะในลังนั้นเป็นร้อยๆก้อนครับเออร้อยก้อนที่บ้านผมเนี่ยเคยเห็นอยู่แต่เด็กแล้วตอนนั้นจำความไม่ได้หรอกสักปีนึงเห็นอยู่พ่อเล่าให้ฟังนะครับเป็นก้อนกลมๆแบบทุกวันนี้แหละนะฮะคือถ้ามันร้อนแล้วระเบิดได้นะเนี่ยไอเริ่มอยู่อีกแล้วทีนี้เอามาดูอีกต่อไปนะครับกิจการเมืองแร่ในภูเก็ตนำความเจริญมั่งคั่งมาสู่บ้านเมืองกว่าสมัยใดๆชาวต่างถิ่นต่างเมืองต่างชาติต่างภาษารู้จักแต่เมืองภูเก็ตมากกว่าเมืองถลางแล้วตอนนั้นคำว่าเกาะถลางก็เริ่มเรือนหายไปนะครับในช่วงรัชกาลที่4ที่5เรือนหายไป ก็กลายเป็นเกาะภูเก็ตเข้ามาแทนนะครับเกาะภูเก็ตจังซีลอนไม่ใช่ชื่อห้างนะ เขาเรียกมาอย่างนั้นนะครับทีนี้รัฐบาลกลางก็เก็บเกี่ยวอภาษีอากรได้เต็มที่นอกจากจะเก็บได้จากกิจการเหมืองแร่แล้วยังเก็บภาษีได้จากสุรานะเก็บได้จากฟินยังมีนะครับเมื่อก่อนภูเก็ตนั่นน่ะเคยเล่าให้ฟังแล้วโรงฟินมีอยู่หลายแห่งโรงฟินแห่งหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังก็อยู่บริเวณถนนรัศดาแถวธนาคารกรุงไทยแถวนั้นน่ะนานมาแล้วนะตอนนั้นบริเวณนั้นน่ะแล้วอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่บางเหนียวใช่ไหมล่ะอยู่ที่บางเหนียวแล้วเขาบอกว่าจะมีรถยนต์มาคอยรับนะรถยนต์สมัยก่อนไม่ใช่ใช้ดีเซลอย่างนี้ครับไม่ใช่ใช้ดีเซลแบบนี้เขาใช้ลักษณะแบบหม้อต้มน้ำอ่ะโบราณมากเลยคุณนรงหม้อต้มน้ำแล้วเอาฟืนใส่เวลาน้ำเดือดจะปั่นตรงนี้ไปได้เป็นรถยนต์ครับรถยนต์ในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเดือดปุ๊บก็ขนคนจากตรงนี้ถนนรัศดาเนี่ยไปที่ไหนไปที่บางเหนียวเขาบริการครับบริการผู้คนจะไปสู่ฟินนะครับสมัยก่อนนั่นแหละใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะฟินเฟินอะไรเนี่ยไม่มีแล้วมีอย่างอื่นมาแทนตอนนั้นเขาก็เก็บภาษีฟินภาษีสุราหรือเหล้าเรียกสุรานะครับภาษีอากรบ่อนเบี้ยเก็บใช่ไหมล่ะแล้วก็ภาษีร้อยชักสามจากสินค้าที่มีการซื้อขายจากต่างประเทศตามสัญญาบาวริงที่เราไปทำกับอังกฤษนะครับเสียเปรียบพอสมควรก็ต้องทนแล้วครับเพราะว่าอังกฤษยึดอินเดียไปแล้วยึดพม่าไปแล้วเดี๋ยวจะมายึดไทยอีกเอายอมไปก่อนรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ